Virðulegi forseti. Langaði að beina því til forseta að þar sem ég sit nú í sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd og við erum búin að funda nokkru sinnum í nefndinni um frumvarpið sem við ljúkum hér aðfaranótt fimmtudagsins og svona velta fyrir okkur máls meðferð þess að nú eru að ég held þrír virkir dagar þangað til að áætluð lok þingsins eru. Og það er enntalað að málfái eðlilegan, þinglegan farveg og meðferð. Mér langar að beina því til forseta að þetta er auðvitað ekki líklegt til þess að við getum vandað hér vinnubrögð og farið vel yfir og fengið umsagnir. Þetta er náttúrulega flýti meðferð, alveg svakaleg og eins mikilvægu máli eins og hér ræðir. Ofan í það bætist síðan að við erum að ræða hér mun stærri breytingar á sjávarútvegskerfinu í dag án þess að vita hver tilgangurinn sé. Ég held að ég verði að beina því jafnframt til forseta að skoða það hvort að við eigum ekki að ljúka þessar umræðu fyrir en seinna svo að menn geti farið til hinna víðfeðmu kjördæma og heimsótt sitt fólk og tekið þátt í hátíðarhöldum sjómannadags víðast um land.
Háttvirtur fyrsti þingmaður